I appreciate being gathered with you.
Fitahina ho antsika ny eo ambany fitahin'ny filoha Thomas Monson. Amin'ny mahafilohan'ny fiangonana azy dia izy no lehilahy izay velona ary tompona andraikitra amin'ireo fanalahidy izay mame ireo fianakaviany. Ireo ordonansy ny fisoroana rehetra ilaina mba hahazoana ny fiainana mandrakizay, izay fanomezana lehibe indrindra amin'ny fanomezana Andriamanitra rehetra. Misy ray mpianakaviana iray izay nalandaina teo aloha, izay mieno anio ariva satria te hahazo toky amin'ny fony manontolo amin'izany fanomezana avy amin'ny fanomezana izany. Tiany izy mivady ny zanany roa kely, mbola kely, lakely sy vavikely. Toy ireo ray aman-dreny hafa koa dia mahazo an-tsaina ny fiadanana any an-danitra izy ireo rehefa mamaky ireo teny reto, ary ny fiaraha-miaina izay misy etoana eo anivontsika dia ho hitantsika any, saingy izany dia omban'ny voninahitra mandrakizay, izay voninahitra tsy fantatsika ankehitriny. Izany ray mpianakaviana miara-miaina amintsika dia mahafantatra ny lalana hitondra amin'izany tanjona manan-danja lehibe izany. Tsy mora izany fahefa fantan'izany. Mitaky finoana amin'i Jesosy Kristy izany fibebahana marina ary fiovanam-po zay azo avy amin'ny fanampin'ny evêka tsara fanahy, zay manampy aza atsapa ny famelan-keloka feny avy amin'ny fitiavan'ny Tompo. Ny toy ihany ny fivana mahafinaritra teo aminy rehefa niditra ny tempoly masina mba handraisany ny fanafiana masina izy, zay nofaritany ny Tompo tamin'ireo olona nomeny hery tamin'ny tempoly voalohany tamin'ny fotoany mpitantana ity. Tany Kirtlando Ayony izany no lazan'ny Tompo hoe koa noho izany antony izany dia nomeko anareo ny didy mba handehananareo any Ohio, ary ihany no hanomezako anareo ny lalako, ary any no hanafina anareo amin'ny kera avy any ambony. Avy amin'io toerana io manana asa lehibe fa miandry aho, fa hovoavonjy Israely ary hotarihako izy ireo na aiza sitrako, ary tsy misy hery hahasakana ny tanako. Ho an'ny ty namako vao niverina tsy ela izay sy ho an'ireo mpiasa ny fisoroana rehetra dia misy asa lehibe mbola ho atao entina hanavotana ny ampahany Israely zay andraikitsika na ho mety ho andraikitsika dia ny fianakavitsika zany. Fantatry izy mivady namako fa raha hanavitra ny fianakaviany izy ireo dia mitaky ny famehezana amin'ny alalan'ny fahefan'ny fisoroana na Melkizedeka any amin'ny tempoly masin'Andriamanitra izany. Nangataka izy ireo mba hanao izany famehezana izany. Tiany izy vady no atao arak'izay farany angana izany noho ny fahasarotan'ny fotoana amin'ny fatokavan'ny fionamben'ny fiangonana. Dia napetrako tamin'ny izy mivady sy ny fiaramiasan'ny eveka sy ny mpitantsoako ny fifidianana ny daty anaovana izany. Akory ny aterako sy ny hafaliako rehefa niteny tamiko ny iray mpianakaviany fa ho atao amin'ny avril fahatelo volana avril ny famezany. Tamin'ny taona 1928 no tonga tao amin'ny tempoly Kirtland ny mpaminany Eli, ary zay nanomezany fahefan'ny fahamezana amin'ny Joseph Smith sy Oliver Cowdery. Eto anivon'ny fiangonana ireo fanalahidy ireo ankehitriny, ary ho eto mandra-pahatapitry ny fotoana. Izany dia mitovy amin'ilay fanomezan-dalana avy any an-danitra nomeny Tompo an'ny Petera rehefa nampanantena azy izy fa homeko anao ny fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra, ka na inona fehezinao ety ambony tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanao ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra. Ny tay ireo rehetra mpiazana ny fisoroana ny fiverenan'ny Eli nolazainy loolona Harold Billy mazava tsara izany raha niteny izy nandritra ny fianamben'ny fiangonana. Miazona ny fisoroananao ianareo ry rahalahy zay manatrika eto dia miazona ny fisoronanako zay miazona ny fisoroana mezeke zay nazony eli sy ireo mpaminany hafa toany petera jakoba jaona na dia manana ny fahefananao batisa isika na dia manana ny fahefana metra tany famaizan'ny fanamasina sy hanendry ny hafa mba harehanao ny zavatra rehetra ianareo dia tsy havitana ina isika satria tsy anaki ireo tsy ireo zavatra natatsika ireo raha tsy misy ny fahefan'ny fahamaizana notizany izany hoe ireo ordonansy ambony ireo fitahina lehibe zay zava-dehibe amin'ny fisandratana amin'ny fanjakan'andriamanitra dia any amin'ny toerana manokana no azahoana azy tsy misy olona manana zo hanatanteraka izany raha tsy efa nandray ny fahefana hanao izany avy amin'ny lehilahy iray zay miazona ny fanalahidy rehetra tsy misy lehilahy eto ambony tany izay manana ny zo handeha sy hanatanteraka ordonansy amin'ny filazantsara raha tsy nahazo lalana avy amin'ny filohan'ny fiangonana izy izay miazona ny ireo fanalahidy nomenantsika ny fahefana nanolotra ny fahefan'ny fahamaizina eo amin'ny fisoroanantsika izy satria izy no miazona ireo fanalahidy ireo izany fatokina izany dia nolazainy filoha Boit Pakeur koa rehefa nanoratra momba ny fahefan'ny fahamaizana izy ny fahafantarana fa marina ireo teny ireo dia maome antoka ary ho toy izany ihany koa ho an'ilay fianakaviana izay hofehezika amin'ny fahatelon'ny volana avrina ny azona ireo fanalahidy ireo i petera ny azona ny fahefan'ny fahamaizana izay hamaizana ety ambony tany na ova ka ovaofehany an-danitra na hama ety ambony tany ka ovaovany an-danitra azony ny filoan'ny fiangonana ireo fanalahidy ireo izy dia mpaminany mpahita ary mpanambara izany fahefan'ny fahamaizana izany dia eto anivon'ny fiangonana ankehitriny masina indrindra izany ho an'ireo izay mahatakatra ny mahazava-dehibe izany fahefana izany tsy misy vitsy ireo zavatra manajanja kokoa noho izany vitsy ireo lehilahy zay miazo ny fahefan'ny fahamaizana eto ambony tany mandritra ny fotoana re isaky ny tempolo dia misy rahalahy zay nomena izany fahefan'ny fahamaizana izany tsy misy olona mahazo izany hafa tsy avy amin'ny mpaminala mpahita ary mpanambara ary filohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasony andro farany tamin'ny fiverenan'ny eli dia tsy fahefana fotsiny no natolotra fa ny fo koa ho dia ny nampitodihany ny fanahy fahefana ary antsony eli dia ny anana ny fahefana hiazono ny fanalehidy amin'ny fanambarana ordonansy fahitana ery sy fanafihana masina amin'ny fahafenoan'ny fisoroanana melkizedek sy ny fanjakan'andriamanitra eto an-tany ary handray hahazo ary anatanteraka ireo ordonansy rehetra izay atao amin'ny fanjakan'andriamanitra hatramin'ny famerenana ny fon'ireo iray ampianakaviana hitotika any am'zanaka ny fon'ireo zanaka hitotika any am'ray na ireo zay efa any an-danitra aza izany fahatsapana fitodihan'ny fo izany dia tsapan'ilay namako sy ny fianakaviany mety efa nitsapanareo mandritra ty fiverinty izany mety efa hitanareo taotsainareo tahaka ny nahitako azy ny endriky ny ray anareo na ny rainareo mety ho rahalahynareo na anambavinareo izany na zanakalahy na ny zakavavy mety any amin'ny tontolon'ny fanahy izy ireo na amin'ny kontinanta lavitra fa be ny fifaliana hazo avy amin'ny fahatsapana fa ho toy izany fifandraisana amin'ny izy ireo satria afaka na ho afaka ny hofehezina amin'ireo ianao amin'ny alalan'ny ordonansy fisoroana zay eken'andriamanitra efa nampianariny tsy maintsy ho ataon'ireo mpiazona ny fisoroana melkizedek izay ray avy eo amin'ny fianakaviana voafeny tsy zavatra hafa izay hitranga na mety hitranga amin'ny fianakaviana eo ka manandanja mihoatra ny fitahin'ny famehezana tsy misy zavatra manandanja mihoatra ny fanajana ny fanakam-piavana ny fanambadiny sy ny fianakaviana izay nataonao na ho ataonao any amin'ny tempolin'andriamanitra mazava ny fomba hanaovana izany ny fanamasi ny fampanantenana amin'ny alalan'ny fankatovantsika sy ny fahafoizantenantsika dia tokony ame ny fanakam-piavanana ny tempoly izay nataontsika mba hatanteraka izany any amin'ny tontolo ho avy nanazava ny kizany nofehezina ny fanamasi ny fampanantenana ny filoha rol biliny tamin'ny filazany ny teniny fanambarany ny lohan'ny Melvin Ballard nataony hoe afaka mametaka ny olona isika fa tsy afaka mametaka ny fanahymasina ary tsy ho mandrakizay ireo fitahiana voaraintsika raha tsy fehezina amin'ny fanahymasiny fampanantenana. Ny fanahymasina dia ilay mamaky ny ao an-tsaina sy ny ao am-pon'ny olona ary mamely lalana amin'ny famahezana ireo fitahiana voalaza eo ambony lio. Rehefa izany dia voafehy miatra ary manan-kery tanteraka izany famahezana izany. Rehefa nofehezina tao amin'ny tempon'ny Logan izaho sy ny rahavavy ariny dia tsy mbola takatra ny amin'ny lanjany feny izany fampanantenana izany. Mbola miezaka manakatra ny tena dikan'izao kanefa nanapa-kevitra izay mivady nanomboka tamin'ny fanambadianay efa 50 taona lasa izay mba hanasa ny fanahymasina arak'izay vitanay amin'ny fiainanay sy ny anivon'ny fianakavianay. Amin'ny maharay mpianakaviana tanora vao nofehezina tany amin'ny tempoly sy nampitodika ny fora amin'ny vadiky sy ny fianakaviakely no nionako voalohany tamin'ny filoha Joseph Fielding Smith. Tamin'ny efitrany filan-kevitry ny fiadinana voalohany nasany ahy nazahoky la vavombelona marina tanteraka rehefa nanontany ahy ny filoha Harold Billy hoe rehefa niresaka mikasika ny filoha Smith izay nipetraka tao akaikiny, "Mova ianao mino fa ity lehilahy ity dia mpaminanan'Andriamanitra." Vao niditra ny efitrano ny filoha Smith ary mbola tsy niteny na inona na inona, feno fankasitrahana mandrakizay aho fa afaka namaly tampatikina tanteraka hoe fantatra zany ary fantatra fa miazona fantatra tamin'izany ary fantatra tahaka ny fantatra fa mibalika ny masoandro. Izany zava-nitranga izany dia nampahery vaika ny tenin'ny filoha Smith teo amiko sy ny vadiky. Rehefa nilaza izao toro lalana manaraka izao ny filoha Smith nandritra ny fivorian'ny fionamben'ny fiangonana tamin'ny avril 2017 ka nanao hoe sitrapon'ny tompo ny fanamafisany sy ny fiarovan'ny vodrin'ny fianakaviany. Mangavy ireo izahay ireo raim-pianakaviany izay mba haka toerana manoka natokana ho azy amin'ny malohan'ny tokantrano. Mamela izara aminareo ny zavatra efatra azonareo atao mba ampitraka sy hitarika ny fianakavianareo ohatrany miaraka amin'iray any an-danitra sy ny mpamonjy mandrakizay. Voalohany, raisa ary azony ny fijoroana vavombelona azo antoka fa hananantsika ireo fanalahidin'ny fisoroana ary azony ny filohan'ny fiangonana izany. Mivavaha mikasika izany izany ho hitanareo ny valin'izany ny vazany amin'ny fitombony ny fatokiana hitarika ny fiandrakizana amin'ny fahatsapahana fandentana amin'ny fifaliana bebe kokoa amin'ny asa fanompoana taona. Ho falifaly sy hitotika amin'ny zavatra tsara ny ianareo ary ho fitahiana lehibe ho an'ny vadinareo sy ny fianakavianareo. Ny faharoa izay tsy maintsy atao dia ny fitiavana ny vadinareo. Hitako finoana sy fanatritena ny fanaovana ny zavatra mahaliana azy mihoatra noho ny antena. Andraikitrareo ny manome sy mikolokolo ny fianakaviana miaraka aminy sady eo ampanompoana ny hafa. Isy fotoana mety andany ny hery sy ny tanjaka rehetra izay ananareo izany. Ny aretina sy ny taona dia mety ampitombo ny zavatra ilain'ny vadinao. Raha misafidy ianareo amin'izany ny anao izay ampifaly azy dia mampanantena anareo aho fa hitombo ny fitiavanareo ho anazy. Fahatelo, asevo mifiakantiny tsirairay ao amin'ny fianakaviany. Nampianatra ny filoha Ezra Taft Benson hoe raha ny mandrakizay no resena dia azo lazaina fa raharaham-pianakaviana ny famonjeny. Ambony zavatra rehetra afa-ko ny tokony hahafantaran'ireo ankizy ny sy hatsapana fa tiana izy ireo. Ilaina ny ankasitrahana ilay omena antoka mikasika izany matetika izy ireo. Mazava-be fa andraikitra tokony ho tanteran'ireo ray aman-dreny izany. Lohan'ny lehibe entina ahafantarana izany fahatsapana ho tiana izany ny fitiavana avy amin'ireo ankizy hafa amin'ny fianakaviana. Ny fifanampiana an'ireo mpirahalahy sy mpianakavy amin'ny tanteraka amin'ny alalan'ny fikirizana nataon'ny ray aman-dreny sy ny fitiavan'Andriamanitra ary famafisina foana izany isaky ny mamaky ny fifandirana tao amin'ny fianakaviany lehi sy ny vadiny sary ary voarakitra ao amin'ny bokyny mormona. Ny fahombiazana vitan'izy ireo dia mame ohatra ho antsika. Nampianatra ny filazantsaran'i Jesosy Kristy tamin'ny fomba tsara sy tampikirizana izy ireo hanoka ireo zanany inahitra amin'ireo taranaka sasatsasa mandritra ny taranaka ny fandimy dia nampalefaka ny fony teo alohan'Andriamanitra izy teo amin'ny samin'izy. Ohatra nanoratra ny sinaka ny fony ireo olona tamin'ny fianakaviany izay fahavalo teo aloha ny efisy ireo hafa nanalefaka ny fony ireo olona anarivo ny fanamasiny tamin'ny fotoana iray ary nanaova izany fanany fankahalana izany ny fitiavana. Fomba ray nyfantarana anatanteraka indray ireo fombiazan'le rainy dia ny alalan'ny fomba hitarantsika ny vavaky ny mpianakavy sy ireo fotoana iarahan'ny fianakaviany toy ny takaivan'ny mpianakavy. Omba fotoana hahafahana mivavaka ireo ankizy mba hahafahany mivavaka ho an'ireo hafa amin'ny faribolan'ireo fitarina. Fantaro ainka ny fetombon'ny tsy fiverana rankevitra ary jereo fihetsika mifony fitiavanteny indrindra zay mitranga anivony samizy. Rehefa mivavaka ho an'izy ireo tsirairay izy ireo sy mifanompo dia hifamela ary ho fo totika amin'ny samizy. Ny fomba faefatra hitarihy ny fianakaviana araky ny fomban'ny tompo dia tonga rehefa ampiarina ny fitsipy. Afaka manao ny anjarantsika amin'ny fanetsiana araky ny fomban'ny tompo isika amin'ny lalan'ny fiainana mandrakizay. Tsarona koa maraka teny kanefa tsy mbola hitanao ny fa ny fiaramiaina hita toy ny fiaramiaina ho hita amin'ny fanjakana selatsaina. Tsy misy hery ny fitaomana azo tokony ho tanana amin'ny alalan'ny fisoroana raha tsy amin'ny fandraisan-danitra ny fahampony ny atsaram-panahy ary ny amora-po sy ny fitiavana tsy mitsiaravelatsiny amin'ny alem-pamana sy ny fahalalana madio zay mampivoatra fatratra tokoa ny fanahy tsy misy fitsiaram-belatsy sy tsy misy fitaka. Manitsy eon io amin'ny fomba enjana rehefa ahitan'ny fanamasina rehefa izany dia maneho fitiavana sesehina amin'ilay naitsinao fandrao heveriny fa ho favaliny ianao mba hahafantarana fa ny fatikinao dia mahery kokoa noho ny famatorany ny fahafatesany. Ary avy eo ilay fampanantena dia manandanja kokoa ho antsika iray ao ajony rehefa ny fanamasina ho namanao landava ary ho tempiandraina ny fahamarina sy ny marina ka tsy iovaova ny tempiandranao ary ny fanapahanao dia ho fanapahana maharitra mandrainy ary tsy mitady fitaovam-pamoratana no hitokorina makany aminao mandrakizay mandrakizay. Toa miendrika fitsi mpisipika ambony ho antsika izany kanefa rehefa fehezitsika mpitondra ny fitsika sy avynavolatsika dia hanome ny fanekeny ny famasy ary ho azo antoka ireo fampanentana sy ny fanekim-pivana masina. Ahita famihazana anareo amin'ny alalan'ny finoanareo fa namerina ireo fanalahidy ny fitsoroana zay eo anivotsika ny tompo miaraka amin'ny fatorany fitiavana ny vadinareo miaraka amin'ny fanampiny tompo ampitotika ny fonareo zanak'ireo samizy ary ny fitiavanaireo amin'ireo tena sy fantatra fa jesos no le kristy sy ilay mpamonjy antsika. Mijoro vavombelona fa ny filoto masomasoany zay hoentsika ankehitriny dia miazona ny sy mampiasa ireo fanalahidy rehetra ny fisoroany tiako ary manao anazy a tiako izy ary mivavaka ho azy a amin'ny anaran'ny masin'i jesos kristy. Amen.